Garbėjai Jėzui Kristui, mėly Marijos radio klausytojai, esam katechezijos laidoje. Šiandien prie mikrofono kunigas Jonas. Kalbėsiu ypatinga popiežiaus pakviesta misijų mėnesio proga ir katechezė paruošė tokią temą – katechezė apie savęs paties evangelizavimą, kitaip sakant, apie tikrą atsivertimą. Ir štai, kai popiežius Pranciškus pasaulinės misijų dienos proga paskelbdama žinę pabrėžia, kaip svarbu ir šiandien atnaujinti bažnyčios misijinį įsipareigojimą. Dar labiau, grindžiant evangeliją bažnyčios misiją, skelbti ir nešti pasauliui mirusio ir prisikėlusio Jėzaus Kristaus išganimą. Norint nešti Jėzaus Kristaus išganimą, visų pirma, turiu būti pakrikštytas, kad neatsitiktų, kaip apaštalų darbuose prašoma, apaštalo Pauliaus laiške fiziečiams. Paulius paklausė, ar tapę tikinčiaisiais gavote šventąją dvasę? Jie atsakė, mes negirdėjome, kad yra šventoji dvasė. Jis klausė toliau, tai kokį krikštą jūs esate priėmę? Jie atsakė, Jono krikštą. Tada Paulius paaiškino, Jonas krikštijo atsivertimo krikštu, ragindamas žmonės tikėti tą, kuris ateis po jo, būtent Jėzų. Tai sužinoja, jie buvo pakrikštyti viešpaties Jėzaus vardan. Paskui Paulius jiems uždėjo rankas ir ant jų nužengė šventoji dvasia. Tai štai, tokia pradžia tos misijos, kurią gauname per krikšto malonę. Jei mus įkvepia šventoji dvasia, bet kartu ir įpareigoja. Todėl popiežius pabrėžia. Pakrikštyti ir siunčiami. Tada jis toliau rašo, kad šis misijų mėno padės mums naujai atrasti mūsų tikėjimo į Jėzų Kristų misijinę prasme, tikėjimo dovanai gauto krikšto sakramento. Iš bendrystės su Dievu, Tėvu ir Sūnumi, ir šventąją dvasę, kyla naujas gyvenimas drauge su kitais broliais seserimis. Taip mes pradedame priklausyti Dievui, kaip jo vaikai. O tas Dievo gyvenimas nėra parduodamas produktas, bet turtas, kurį reikia dovanoti, perteikti, skelbti. Tokia yra misijos prasmė. Tikėjimas į Jėzų Kristų suteikia mums tinkamą visų dalykų matmenį, leisdamas žvelgti į pasaulį Dievo akimis ir širdimi. Bažnyčia siūsdama mus misijai reikalauja nuolatinio, nepaliaujamo misionieriško atsivertimo. Čia šventas tėvas sako, kiek daug šventųjų, kiek daug tikėjimo vyrų bei moterų mums liūdė ir parodo, kokiu būdu įmanomas ir įgyvendinimas šis neribotas atvirumas. Šis gailestingas išėjimas, kaip raginantis meilės impulsas. Meilės, kuriai būdinga dovanos, aukos ir nesavanaudiškumo logika. Panašiai yra apaštalas Paulius. Savo antrame laiške korintiečiams rašo, Kristaus meilė valdo mus įsitikinusius, kad jei vienas mirė už visus, tai ir visi yra mirę. Jis yra miręs už visus, kad gyvieji nebe sau gyventų, bet tam, kuris už juos numirė ir prisikėlė. Todėl nuo šiol mes nebenorime nei vieno pažinti kūno požiūrių. Jei mes ir buvome pažinę Kristų kūno požiūrių, tai dabar mes taip jo nebepažįstame. Taigi, kas yra Kristuje, tas yra naujas kūrinys. Kas buvo sena, praėjo, štai atsirado nauja. O visa tai iš Dievo, kuris mus per Kristų sutaikino su savimi ir davė mums sutaikinimo tarnystę. Juk tai Dievas Kristuje sutaikino su savimi pasaulį, nebeįskaito žmonėms nusikaltimų ir patikėjo mums sutaikinimo žinę. Taigi, Kristaus vietoje einame pasiuntinių pareigas. Tarsi pats Dievas ragintų per mus. Kristaus vardu maldaujame, susitaikinkite su Dievu. Ta, kuris nepažino nuodėmės, jis dėl mūsų padarė nuodėmę, kad mes jame taptume Dievo teisumu. Čia Paulius kreipia mus į suvokimą ir patirtį pakrikštytojų, kurie asmeniškai išgyvename Kristaus mirtį dėl manęs nusidėlio. Ir ne tam, kad save grauščiau, ką mano nuodėmės padarė su Jėzumi, bet kad pradėčiau gyventi naujo kūrinio Kristuje gyvenimą. Panašiai vėl ir popiežius toliau kalba, kad tai įgaliojimas, kuris mums tiesiogiai liečia. Aš visuomet esu misija, tu visuomet esi misija, kiekvienas pakrikštytasis ir pakrikštytoji yra misija, kuris myli, leidžiasi į kelią, yra raginamas išeiti iš savo ribotumo, yra traukiamas ir traukia, dovanoja save kitam ir užmezga gyvybę teikiančius santykius. Nė vienas nėra nenaudingas ar nesvarbus Dievo meilė. Kiekvienas iš mūsų esame misija pasaulyje, nes esame Dievo meilės vaisius. Net jeigu mano tėvas ar motina išdavė meilę melagystėmis, neapykantą, neištikimybę, Dievas niekada neatima gyvybės dovanos. Nuo amžių skirdamas kiekvienam savo vaikui dalyvauti jo dieviškame ir amžinajame gyvenime. Ir pats Jėzus ragino, kaip mane siuntė tėvas, taip ir aš jų siunčiu. Pilnus šventosios dvasios dėl pasaulio sutaikinimo. Ši pasiuntinybė, pasak popiežiaus, yra krikščionio priedermė, kad visiems būtų paskelbta apie įvaikystės pašaukimą, patvirtintas asmeninis orumas ir esminis kiekvienos žmogiškos gyvybės vertumas nuo jos prasidėjimo iki natūralios mirties. Sekuliarizmo potvynis, kai raiškiai kultūriškai atmetama aktyvi Dievo tėvystė istorijoje, daro neįmanoma bet kokią autentišką visuotinę brolybę, besireiškinčią savitarpio pagarbą kiekvieno žmogaus gyvybei. Be Dievo, Jėzaus Kristaus, bet koks skirtumas tampa pragariška grėsme ir daro neįmanoma bet kokį brolišką priėmimą ir žmonių giminės vaisingą vienybę. Ir kaip pastebėjote, iš šios visos šnekos misijos pasiuntinybė mus kreipia į susitikimą su Jėzumi Kristumi, be kurio mūsų misija skelbti į vaikystę, gimimą naujų kūrinių be vaisi. Tačiau čia reikia pastebėti šių laikų iššūkį su blogo dvasios apgaulė, apie kurią jau apaštalas Paulius savo pirmame laiške Timotiejui rašo taip. Dvasia aiškiai sako, kad paskučiausiais laikais, kai kurie žmonės atkris nuo tikėjimo, pasidavę klaidinančioms dvasioms ir demonų mokslams, veidmainingiems melo skelbėjams, turintiems sąžinėje įdiegtą nusikaltimo ženklą, draudžiantiems tuoktis, liepintiems susilaikyti nuo maisto, kurį yra sukūręs Dievas, kad jį su padėka priimtų tikintieji ir pažiniusieji tiesą. Kiekvienasgi Dievo kūrinys yra geras ir niekas net mestina, kas priimama su padėka, juk visa tai pašventinama Dievo žodžiu ir malda. Kągi daro ta klaidinanti dvasia melo tėvas? Ji nusitaikiusi į žmogaus centrą, į jo vidinę šventovę, kuri prirengta žmogui susitikti su Dievu, jo kūrėju ir viešpačiu, taip pat Mesiju Jėzumi. Trumpai žvilgtelkime, kas yra ta šventovė žmoguje, kitaip tariant, kaip sudaryta žmogus. Jau pradžios knygoje skaitom, kad Dievas žmogų sukuria iš žemės dulkių, tai yra iš žemėje esančių elementų, ir skirtingai nuo visos kitos kūrinijos, ypatingai nuo gyvūnų, kuriems gyvybę duoda pati žemė, tačiau Adomui Dievas gyvybės alsavimą įpučia asmeniškai, kaip skaitome pradžios knygoje, 2 skyrius 7 eilutė. Viešpats Dievas padarė žmogų iš žemės dulkių ir įkvėpė jam į nosį gyvybės alsavimą. Taip žmogus tapo gyva būtybė. Čia egzegetai sako, kad Dievas vaizduojamas puodžiumi, lipdančiu žmogaus kūną iš molio. O hebrajų kalboje žaidžiama žodžiais Adam žmogus ir Adama žemė. Adam dar nėra tikrinis daiktavardis, bet raiškus žodis, vaizdžiai susietas Adam žmogų su Adama žeme. Žemė dužli, dužlu žmogus, nes yra žeminis arba žemės vaikas. Gyvybės alsavimas iš Dievo, padarintis žemės vaiką didingą, vaizduojamas alsavimu. Gyva būtybė arba gyvūnas su gyvybės alsavimu siela. Katalikų bažnyčios katekizme sakoma, žmogaus asmuo, sukurtas pagal Dievo paveikslą, yra drauge ir kūninė, ir dvasinė būtybė. Bibliniam pasakojime ta tikrovė išreiškiama simbolinė kalba ir tvirtinant, kad Dievas norėjo viso žmogaus. Ir pradžia, kad šventajame rašte žodis siela ne kartą reiškia žmogaus gyvybę arba visą žmogaus asmenį. Tačiau juo pavadinama ir tai, kas žmoguje yra giliausia ir vertingiausia. Kuo jis labiausiai panašus į Dievą? Siela. Tai žmogaus dvasinis pradmo. Žmogaus kūnui irgi tenka Dievo paveikslo kilnumo. Jis yra žmogaus kūnas būtent dėl to, kad jį gaivina dvasinė siela. Ir visas žmogaus asmuo yra skirtaus Kristaus kūne, tapti šventosios dvasios šventove. Sielos ir kūno vienybė yra tokia artima, kad sielą galima laikyti kūno forma. Vadinasi, iš medžiagos sudarytas dvasinis sielos veikiamas kūnas tampa žmogumi ir gyvų kūnu. Dvasia ir medžiaga žmoguje nėra dvi sujungtos prigimtys, bet būdamos suvienytos sudaro vieną prigimtį. Bažnyčia moko, kad kiekvieną dvasinę sielą tiesiogiai kuria pats Dievas, ji nėra tėvų gaminys. Katekizmas taip pat nurodo, kad siela yra nemirtinga, ji nepražūva mirštant atskirta nuo kūno, bet vėl susijung su juo galutinio prisikėlimo metu. O kartais siela ir dvasia laikomos skirtingais dalykais. Pavyzdžiui, šventasis apaštalas Paulius meldžia, kad dvasia, siela ir kūna, Dievas išlaikytų nepeiktinus mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus atėjimui. Tai rašo pirmajame laiške tesalonikiečiams. Bažnyčia vėl moko, kad tas skirtumas nereiškia sielos dvilypumo. Dvasia pasakoma, kad nuo pat savo sukūrimo žmogus yra skirtas atgamtiniam tikslui ir kad maloniai gali iškelti jo sielą lygi bendrystė su Dievu. Dvasinė bažnyčios tradicija įsakmiai mini ir širdį, biblinę būties gelmių prasme. Čia vyksta asmens vidinio apsisprendimo už ar prieš Dievą pasirinkimas. Šiandien, augant psichologijos mokslu ir ypatingai vis daugiau autorių kalbant krikščionišką psichologijos kryptimi, žmogų jie struktūruoja, pavyzdžiui, knygoje gelmių evangelizavimas, Simone Pakot rašo, kad žmogų sudaro trys dalys – dvasia arba giluminė širdis, siela arba psichika ir kūnas. Taigi, žmogus yra dvasinis, psichinis ir kūninis. Šios dalys nėra tarpusavyje atsietos. Žmogus nėra vien tik kūnas, jis nėra vien tik psichinis ar dvasinis. Žmogus tai visų šių trijų dalių vienuma ir jo užduotis – yra atrasti šią vienybę, ši vientisuma, visiškai integruojant kiekvieną savo dalį. Gelminė širdis yra mūsų esybės centras. Pats mūsų branduolys, širdies širdis, apie kurią kalba ir raštas, tai nėra jausmas ar emocija, tai susitikimo su Dievu vieta. Psichika – tai emocijos, jausmai, prieraišumai, protas, vaizduoti, visi mūsų gebėjimai, santykiai su savimi ir su kitais. Mūsų kūnas turi fizinę, biologinę sandarą. Kūnas, psichika ir giluminė širdis nėra to paties lygmens. Jie sąveikauja tarpusavyje, tačiau nesusimaišo. Labai svarbu nesuplakti šių lygmenų, juos skirti ir suteikti kiekvienam deramą vietą. Tarp šių lygmenų nėra susiskaldimo, priešiškumo ar nedermės. Krikščionio kelias yra šios nesumišusios vienybės siekimas. Mūsų asmenybė turi būti vientisa ir nei viena jos dalis negali būti mažiau svarbi už kitas. Dvasios užduotis yra mus suvienyti, todėl leiskime jai veikti juose kaip tinkamai. Kaip ir visoje kūrinijoje, mumyse yra tam tikra vidinė tvarka, kurią turime žinoti ir gerbti. Tai pabrėžia knygos gelmių evangelizavimas autorė. Ką ji turi mintyje, sakydama tvarka, kurią reikia gerbti? Pirmiausia, kad esame Dievo norėti, orūs asmenys, vertingi, verti pagarbos ir turintys vertę. Kitaip sakant, reikalingi deramos savivertės. Jau nuo senų laikų žmonės suko galvą, kokia jų vieta pasaulyje ir ko esame verti. Pavyzdžiui, psalmininkas klausė, 8 psalmė 5 eilutė. Kas yra žmogus, kad jį atsimeni? Kas yra mirtingasis, kad juo rūpinėsi? Bet štai tačiau pranašas Izaijas mus jau įspėja. 2 skyrius 22 eilutės. O liaukitės kliautis Marijuoju. Juk jis te turi tik gyvybės alsavimą. Kuogi jis pagarbos nusipelni? Taip nurodo grėsmę žmogaus savivertės iškėlime. Nes čia pat nesnaudžia melo tėvas ir darbuojasi iš peties. Antai, Glyn Horison savo knygoje Didysis ego, tikroji asmens svarba ir savivertės kultūra, nurodo, kaip į šių dienų pasaulį įsiveržė klaidinga banga savivertės puoselėjimo. Jie ateina su nuostata žmogui, kuris yra nusiminęs, jaučiasi nemėgstamas, nieko vertas, ar pat sau nepatinka, jam patariama, reikia labiau tikėti savimi, liaukis tiek daug sukęs galvą dėl kitų žmonių problemų ir jų lūkesčių. Turi atrasti, kas tu esi, būk savimi, mokykis mėgti save, kurk savo savivertę. Ir tai atrodo skamba kaip pozityvus pasiūlymai. Bet neišlaikant deramos pagarbos tam, kas esu, į mūsų savivertę ateina neteisingas jos puoselėjimas. Iš čia į vakarų kultūrą labai stipriai prasiskverbė savivertės idėja. Kiekvienas yra vertingas ir visi privalome gauti prizus. Psichologai tvirtina, kad žema savivertė tampa prasto mokymosi ir psichikos lygų priežastimi. Todėl stengiamės nuo mažens vaikams dėkti. Tu neįtikėtinas. Atsargiai, princesė automobilyje. Ką čia turime, ar tik nebūsim į Mocartą? Kai tie vaikai tampa subrendusiais žmonėmis, siekiančiais sėkmės ir pripažinimo, iš aplinkinių girdi tą patį. Tik reikia tikėti savimi. Daug kas pasikeitė, net ir mūsų bažnyčioje jau pradedama girdėti, kad mūsų bažnyčioms reikia lyderių, kurie sutelktų ir pakeltų jų savivertę. Ir autorius toliau dėstydamas pateikė liūdimą. Kadaise lankiau sekmadieninę mokyklą. Joje dainavome dainelę. Jėzus pirmas, aš gale, o kiti viduryje. Dabar jokių būdų nemokytume vaikų tokių save niekinančių dainelių. Kodėl? Nes negalima mylėti kitų žmonių, pirma nepamilęs savęs. Šiame aukštyn kojomis apverstame pasaulyje, savivertės pasaulyje, į klausyklą nešame ne puikybės nuodėmę, bet nusidėjimą, kad nepakankamai save mėgstų. Toliau autorius pažymi, kad propaguotasis savivertės didinimas neatnešė žadėtų rezultatų, bet atnešė 20 amžiaus 7 dešimtmečio seksualinės revoliucijos bangą, išskleidė 8-ajame naujų humanistinių idėjų ir 9-ajame materialistinės orgijos dešimtmečiais. Ilgainiui žavėti savimi tapo standartu. Jei norime mylėti vienas kitą, pirma turime išmokti mylėti save. Teisingai? Kas galėtų su tuo nesutikti? Ar ne apie tą patį kalba Jėzus? Mylėk savo artimą kaip save patį. Bet mes pradėjome pernelyg žavėti savimi. Todėl savivertės judėjimas užvaldė mūsų protus, ėmė keisti ir pasaulietinę, ir krikščionišką vakarų kultūrą. Dar neramiau, kad savivertės judėjimą psichologai ėmė kaltinti dėl daugybės liūdnų socialinių tendencijų, garsenybių kulto, besaikių pretenzijų į pelnytas ar nepelnytas teisės, augančio savanaudiškumo ir narcicizmo. Ir kaip tokia situacija su mano misija? Skelbti už mane mirusį ir prisikėlusį Jėzų. Ogi kelias labai paprastas. Rasti save nuodėmingą. Taip, taip, gerai išgirdote. Rasti save nusidėjusį. Nes kaip jau pastebėjome, prasta savivertė žmogų veda į blogą psichinę savijautą ir net psichinės ligas, kurios gali reikštis, kaip neurozės, psichologiniai sunkumai ir sutrikimai, charakterio ar net asmenybės deformacija, taip pat pasireiškia kaip frigidiškumas, kategoriškumas, dirglumas, juoda-balta pasaulėžiūra, nesėkmės baimė, nepasitenkinimas savimi ir kitais, priklausomybė nuo kitų pritarimo ar prielankumo, vidinis nesaugumas, tas pats menkavertiškumas, vidinė tuštuma, emocinis šaltis, vienišumas. Visa tai psichologė, psichoterapeutė Lina Vėželienė savo knygoje Septynios didžiosios nuodėmės psichologo kabinete įvardina kaip sielos ligas. O tai ji įvardina ne kaip ką kitką, bet kaip nuodėmės. Toliau ji tvirtina, kad psichologijos mokslas, pametęs sielą, gerokai prisidėjo prie nuodėmės sampratos naikinimo. Juk jei nėra sielos, nėra ir sielos ligų. Pasak populiariųjų psichologijos teorijų, kurios visada ir viską įstengia paaiškinti, nėra tinginystės, puikybės, gašlumo, yra tik asmenybės gynybos mechanizmai. Integruoti trauminė patirtis, it ir super ego konfliktas, nesaugus prieraišumas, motivacijos toka ir dar daugybė visokių tik. Tai tas pats, kas sakyti, jog nužudymas yra tik šaustinės žaizdos rezultatas. O knyga – skiemenys. Čia jį cituoja mums visiems žinoma Peter Kraft. Ir štai, čia nepamainomas vaistas – atpažinus ir įvardinius savo nuodėmes Jėzus ir jo atpirkimo malonį. Tai yra savęs evangelizavimas. Savo gelmių evangelizavimas. Šio kelio tikslas yra suteikti Dievui jam priklausančią vietą mūsų gyvenime. Atsigręžti jį, išliekant visiškai žemiškiems ir įsileidžiant į save dvasios gyvybės. Priimti išgelbimą visose savo esybės dalyse, atkurti savyje tvarką, paklusti pagrindiniams gyvybės įstatymams ir tikrai gyventi Dievo vaikų karalystės tarnautojų gyvenimą. Šis atsivertimo kelias pradedamas nuo savęs. Tokia pirminė yra mūsų atsakomybė, tačiau jis baigsis ne mumis, kaip moko šventasis vyskupas Ambraziejus traktate apie Kainą ir Abelį. Prašydamas atleidimo sau, mokėtum jį kuo dosniai dalyti kitiems. Idant savo maldą kalbėtum savo darbų žodžiais. Apaštalas taip pat moko melstis be pykčio, nesantaikos, kad tavo malda nebūtų sudrumsta ir nenuoširdi. Jis moko melstis visur, nes išganytojas sako, eik į savo kambarėlį. Tačiau kambarėlį suprask ne kaip sienomis apsupta patalpa, kurie uždaromas tavo kūnas, bet kaip tavyje esantį kambarį, kuriame slepiasi tavo mintys, kuriame glūdi tavo jausmai, Šitoks tavo maldos kambarėlis visada yra su tavimi. Jis visada yra slaptoje. Ir vienintelis jo teisėjas yra ne kas kita, bet Dievas. O čia tu esi mokomas melstis už visą tautą. Tai yra už visą kūną, už visus tavo motinos bažnyčios kūno narius. Nes tai yra tarpusavio meilės ženklas. Nes jeigu tu prašysi tik už save, tai ir prašysi vien už save. Ir jeigu kiekvienas pavieniui meldžiasi vien už save, mažesnį esti malonį, kurią gauna nusidėlis, negu tada, kai už jį meldžiasi daugelis. O kiekvienas meldžiasi už visus, tada ir visi meldžiasi už kiekvieną. Trumpai tariant, jei tu prašai tik už save, tai, kaip sakime, vien už save te prašysi. O jeigu tu prašai už visus, tai ir už tave prašys visi, juk tu esi visuose. Didžiulė tai yra dovana, nes atskiro žmogaus maldomis visos tautos pagalba gauna kiekvienas atskirai. Ir nėra čia jokios puikybės, nes ir nusižeminimas didelis, ir vaisiai gausesni. Tokia ta mūsų pirminė misija šį misijų mėnesį – evangelizuoti save, pradėti vykdyti gelmių evangelizavimą. O tai ir yra tikrasis atsivertimas – įsileisti Jėzų savo vidinės žaizdas ir leisti jas mums išgydyti. Tada einu ir skelbiu gerąją naujieną. Per mikrofoną buvo kunigas Jonas. Garbė Jėzui Kristui.